Vizitka. Letošní osobností české fotografie do 30 let se stala mladá fotografka Anna Vaňková. No a říkám to proto, že právě ona je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Celář. Dobrý den.
Dobrý den.
Absolventka ateliéru fotografie na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získala titul za dlouhodobou autorskou práci a také za svůj bakalářský projekt fotoknihu s názvem Chewing on Glass and Other Miracle, jak se to čte vlastně?
Miracle Cures.
Aha, Cures. Čili, abych to přeložil, vlastně, co to je, hryzání skla a další zázračná léčba?
Jo.
Mm-hmm. Volně přeloženo. Jo. Omlouvám se za to, nejsem
to
samozřejmě profesionální překladatel. Tato kniha už naší hostce na Sutnarce vynesla cenu děkana. Ocenění osobnost české fotografie uděluje každoročně Asociace profesionálních fotografů České republiky ve třech kategoriích fotografům, kteří v konkrétním roce zásadním způsobem přispěli ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás nebo v zahraničí. A Anna Vaňková se ve své tvorbě věnuje autofikci a imaginativním fotografickým narrativům, v níž sama často vstupuje do obrazu. No a pojďme tedy se zaobírat chvilku tou knihou, kterou jste tak zaujala, tuto porotu. Tak co to vlastně znamená, protože tam se jedná vlastně o původní bakalářskou práci, která v konceptuální rovině má příběh, jehož středobodem je fiktivní očistná kůra založená na konzumaci skla. A tato metafora odkazuje na současnost protkanou rituály, které mají často nádech sebedestrukce. Díky nim se pokoušíme uniknout negativním pocitům vyvolaným tlakem dnešní doby. Tak pojďme si říct napřed, než se k té knize dostaneme, jak vypadala, co jste v ní nafotila. Jaké tlaky dnešní doby nejvíce tlačí na vás?
Tak na mě to je určitě jako nějaká rychlost, přítomnost hodně jako digitálních věmů a telefonů a obrazovek a vlastně mám pocit, že tyhle ty věci v nás jako generujou nějakou neustálou úzkost a právě ta kniha na tohle to reaguje, na tu úzkost.
No, říkáte vlastně neustálý, řekněme, obrazový nějaký doplněk vašeho života, který na nás útočí ze všech stran, ať už jsou to displeje, monitory. Zároveň vy jste fotografka, to znamená, že bych řekl, že částečně tomu budete asi celoživotně přispívat, protože vlastně budete generovat další a další materiál, který tohle to vytváří. Tak není v tom rozpor?
Jakoby určitě jo. Ale já ty obrazy vytvářím vlastně jako statický a právě hodně jako existují v těch knihách. Na tom internetu jako působím tak jako málo, i když jako to si nemyslím, že je úplně špatný jako na internetu působit, na Instagramu jako přidávat příspěvky, jako to je furt jako super, spíš se třeba jako nepodílím na nějakým jako formátu jako těch rychlejch videích a tak. Mm-hmm. A taky to jako nehodlám dělat a to mám pocit, že je jakoby ta jako hodně úzkostlivá věc.
Videa více než fotografie?
Jo.
Proč si to myslíte? Proč to na vás působí takhle jinak a tíživěji? Protože...
Ono jde spíš jako třeba o ty krátké videa. Mm-hmm. Jako, že to člověka jako na nějakou chviličku jako, má jako zabavit a upoutat a člověk vlastně ani neví, už si ani nepamatuje před 10 vteřinama, jako co viděl a už jako vidí ty obrazy jako další. A je to takový jako rychlý jako plnutí těch dat. Mám pocit, že to je trošku jako pro ten lidský mozek jako nezvládatelný.
No každopádně, pokud bychom se měli vrátit zpátky k vaší oceněné knize, tak zopakuji, že se jedná o konceptuální příběh, jehož středobodem je fiktivní očistná kůra založená na konzumaci skla. Tak to je jasné, že to je nějakým způsobem metafora nadsázka. Nicméně je to metafora, která odkazuje na současnost protkanou rituály, které mají často nádech sebedestrukce. Právě díky tomu se spousta mladých lidí kolem nás pokouší uniknout negativním pocitům vyvolaných tlakem dnešní doby. Je to celá řada různých takových těch případů různého sebepoškozování a tak dál. Tak v jakém případě funguje ta vaše metafora, kterou vy jste zachytla do této fotografické knihy?
Ta metafora jako není přímo o té jako sebedestrukci, ale já jsem skrze ten fiktivní jako lék chtěla vytvořit svět, který se tomu člověku jako zobrazí, když ji jako používá, a právě je to nějaký únik od té jako každodenní reality. Takže se tam potom dostáváme do takových jako zvláštních jako nepojmenovatelných míst, který nedávají dohromady smysl, že, jako vlastně, že chvilku je tam město, pak jsou tam stromy, moře a vlastně nějak jako furt nevíme, kde se nacházíme. Nějaký jako imaginativní sen, který asi jako má být hezký, ale furt víme, že tam je jako přítomnost jako něčeho asi špatného.
No a jakou máte vy zkušenost právě s těmito různými sebedestrukčními rituály třeba ve svém okolí? Je to jev, který jste zaznamenala velmi blízko a obklopuje vás opravdu bezprostředně?
Jo, určitě. Určitě jo. Právě spíš jako v okolí, než že bych to zažívala já. Já to mám spíš právě jako spojený s tou třeba závislostí na telefonu a na jako sociálních sítích a takových věcech.
Že máte pocit, že máte příliš vysoký jako screening time?
Jo, ale to jako máme všichni, že jo. Ale v tom okolí jsem to vnímala hodně.
No a jakým způsobem máte pocit z toho, že z toho je cesta ven pro vás? Tak vy jste vytvořila tuhle tu fotografickou knížku. Je to nějaká zkušenost, kterou máte pocit, že byste třeba mohla doporučit ostatním, že vlastně jako jakákoliv tvorba vlastně může do jisté míry být tím ventilem,
no,
který tohle to...
Určitě jo. Jo.
Dobře. No tak jo, pojďme teď v tuto chvíli, než se přesuneme k dalším tématům, přesunout k první písni, kterou jste vybrala, která je Soul Snatcher a sice Exhausted Modern. Tak, o co? Kde jste ji našla, tuhle píseň?
Tuhle své píseň, ono je to od mýho oblíbeného elektronického umělce, který je z Česka, a on právě si vybral jednu fotku z té mojí bakalářské práce na album vlastně cover. Teďka docela čerstvě a mám hodně ráda jeho tvorbu a docela ta přesně jako takovýhle typ hudby doprovázal vlastně tu tvorbu té mojí bakalářky třeba, takže...
Říká náš dnešní host, mladá fotografka Anna Vaňková, která se stala letošní osobností české fotografie do 30 let. No a pokud byste se jí chtěli na cokoliv doptat, tak použijte náš dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. No a my už se vracíme do rozhovoru v dnešní vizitce s mladou fotografkou Annou Vaňkovou, osobností české fotografie do 30 let, která je zároveň absolventka ateliéru fotografie na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. No a pojďme se rovnou trošku podívat vlastně na to prostředí Sutnarky plzeňské, která teda byla pro vás důležitá také proto, protože právě vaše bakalářská práce se stala tou oceněnou prací na základě tedy Asociace profesionálních fotografů, která vám tuto cenu mladé osobnosti udělila. No a pojďme si říct vlastně, co vám ta škola dala, jaké je to prostředí vlastně tam je a jak hodnotíte celou tu školu a to prostředí, které vás tam obklopovalo 3 roky, protože jste absolventkou bakalářského stupně.
No, 4 dokonce.
Tady 4, pardon.
Ale to je taková maličkost. No, já jsem tam šla tak jako omylem na tu školu. Postřední jsem si jako vyhledala, jaký školy jsou fotografický další, kromě jako Prahy. A Zlín mi přišel hrozně daleko a Plzeň už byla jako blíž, tak jsem se tam jako přihlásila a dostala jsem se tam a...
Tak záleží, odkud jedete, že jo? No se jako to počítá jo, vlastně vždycky z toho startu.
Jako Zlín ten je jako daleko mě přijel. Úplně jako odevšať.
No ne, tak ale... třeba z Brna je Zlín no, blíž jo, než Plzeň. To zase jo, v tomhle ohledu musíme být tedy čestní.
Když to budeme z té Prahy, tak to... Ale no a mám pocit, že jsem... se tam dostala nějakým jako taky zázrakem teďka zpětě, protože jsem tam měla jako vedoucí Libuši Jarcoviákovou a další jako fajn učitele.
Který... Libuši Jarcoviákovou jsme tady také měli ve vizice, byl s ní velice zajímavý hovor. Nicméně, proč jste se rozhodla vlastně pro studium fotografie? Co dneska táhne mladého člověka k fotografii? Měla jste nějaký předchozí základ?
Mm-hmm. Já jsem studovala fotografii už na střední.
No, to se nám posouvá, ten dotaz zůstává, jo, ale ten váš zájem se jenom posouvá ve věku trošku dopředu. Takže co vás k tomu táhne?
To já upřímně jako doteď nějak nevím. Ale já tu fotografii, já fotím jako docela odmala, jako, nebo odmala. Mě taťka dal foťák, když mě bylo třeba 13. A já jsem vždycky jako ráda kreslila. Ale vlastně to strašně frustrovalo a nešlo mi to. A pak jsem jako zjistila, že můžu fotit a že je to jako mnohem jednodušší. A od té doby mi to zůstalo.
No, vy jste zmínila ten zásadní moment, a sice, že jste dostala od svého otce foťák. Tak to mi řekněte, co vás motivovalo k tomu ho používat, protože dneska v telefonech už jsou foťáky docela slušný. Fotí vlastně každodenně každý, neustále všichni, nebo ne všichni, ale velký počet lidí umisťuje potom svoje fotky na různé sítě, takže i zveřejňuje, takže fotí se proto, aby se zveřejňovalo. Tak v čem je pro vás rozdíl vlastně toho focení na foťák oproti tomu standardnímu každodennímu focení?
Jo, no jako když mě bylo těch 13, tak jsem právě začala fotit na telefon a ten foťák pro mě byl symbol toho, jakože budu ten fotograf, když ho budu mít. Teď už to tak nemám, teď mám pocit, že i právě na ten telefon se dá udělat jako skvělá fotka a já sama na telefon hodně fotím. No, a právě jsem měla takovej hodně jako rozbitý telefon, který fotil celý takový zamlžený fotky, protože měla jako takový děravý foťák, takže i v tom jako může být to kouzlo, takže teď už si myslím, že je to vlastně jako jedno.
Stále silnější téma současné fotografie je vlastně to odmaterializování fotky, to znamená, že celá řada fotografů už vůbec své fotografie nevyvolává nebo netiskne na papír, ale už zůstávají v těch prohlížečích, těch přístrojů, ať už jsou to telefony nebo nějaké tablety, nebo zkrátka se promítají na různé obrazovky v galeriích. Tak jak to máte vy? Určitě jste prošla procesem, že jste se na škole musela naučit takzvané mokré vyvolávání fotek, ale co preferujete?
Jako já pořád preferuju tu fyzickou podobu té fotky.
Tedy vytištění na papír?
Jo. A
z jakého důvodu?
Jako já teďka... Já mám pocit právě, že jsem to dlouho nedělala. A teďka se tomu jako navracím. Vím, že ty fotky jako existujou. Že když je mám doma jako někde jako uložený na tom papíře. Jako když existují v těch složkách, tak se v nich jako hodně ztrácím. Hodně se mažou, hodně jsem jich ztratila a mám pocit, že je to jako důležitý mít ten archiv i v té fyzické podobě. Že v tom je prostě lepší pořádek.
No dobře, to chápu, je v tom lepší pořádek. Fotku, kterou takhle na papíře trošku tvrdším než tom, kterým tady šustím na mikrofon, můžete mít fyzicky v ruce, ale je to pro vás i, řekněme, v rovině symbolické nějaký rozdíl mezi tou fotografií zobrazenou na prohlížeči a tou fotografií vyvolanou, vytištěnou?
Tyjo, bavíme se jako třeba, když je to v galerii.
Třeba když je to v galerii.
Jako, když
ale
je
i
to...
v rámci třeba té výroby, toho procesu v té takzvané černé komoře.
Jo. Já to mám ráda pro ten svůj pořádek, ale když to bereme takhle, tak nejsem jako úplně uzavřená, že jako já chápu jako hodně fotografii, když je jako na nějakém displeji někde jako vystavená, že tak má být. A nebo jako na telefonu. A zase chápu, že prostě, nevím, 4metrový výtisk fotky je furt jako stále jako hrozně jako silná věc a nemá se jako přestat jako dělat. Že jako nejsem, jako chápu obě dvě ty věci. A...
Pojďme k té vaší fotografické evoluci. Tak řekli jsme si, že jste dostala teda foťák, zároveň jste fotila předtím na telefon, tak dneska fotí leckdo, jak jsme si tady už řekli, tak jak se pozná vlastně kvalitní fotka, byť je vyfocená z mobilu, že zaslouží nějakou pozornost a že je možné potom tím pádem se i třeba hlásit na fotografickou školu a uspět na ní právě, protože fotí každej, člověk by řekl, co je na tom, ale něco na tom být musí, protože ne každý, kdo fotí telefonem, se může stát fotografem.
Jako tohle je, já myslím, že čím dál složitější teďka, jako právě z tohohle důvodu, já bych jako asi v současné chvíli třeba nedokázala někoho jako učit, nebo mu nějaký jako dávat jako rady ohledně toho, co je dobrá fotka a co není. Protože mám pocit, že to je jako hodně jako niterná věc. A z té školy právě mám na tohle takový jako hodně rozházený jako pohled, jakože ten jeden profesor si myslí, že to je jako skvělý a ten druhej ne. A je to takový zvláštní.
Tomu rozumím, že ten rozdíl v tom přístupu různých osobností fotografických může být velmi odlišný. Nicméně vy jste zmínila třeba Libuši Jarcoviákovou, což je že jo, v podstatě legenda dokumentární, takové každodenní fotografie, kterou dokumentovala svůj život, který byl velmi pestrý. Tak třeba její tvorba s vámi jako velmi konvenuje, máte ji ráda, to je vám blízké?
Mám ji hodně ráda.
No a co jste se dozvěděla od ní například? Co byly ty věci zásadní, které považujete za skvělé, že jste se mohli spolu setkat?
No, ještě když se vrátíme k té předchozí otázce, tak si myslím, že právě to není o té dobré fotce teďka tolik. Mám pocit, že to je spíš o tom, jak ten umělec jako vnímá ten svět a je to o tom nějakým autentickým jako pohledu na svět a pak jako stylu a možná nějakým neotřelým jako přemýšlení a životním jako i stylu klidně. To si právě myslím, že se na těch uměleckých školách teď víc zohledňuje, než jako ty fotografie.
Než řekněme, jejich technická nějaká vytříbenost, kompozice a tak
no,
dále.
No. A právě to mě jako naučila ta Libuše. Mít nějaký jako autentický ten pohled na svět a svůj svět. A nějak ho jako nemít ty zábrany vlastně v tom obraze. A pro mě byl jako zásadní ten první jako, nebo druhý semestr, když jsme měli jako takový intenzivní jako půl rok s Libuší a ona vlastně každý týden nám dávala nový zadání, takže to byla taková intenzivní práce a byla to hodně deníková, jako fotografie, dokumentární, takže jsem se jako naučila fotit jako kontinuálně, jako fakt hodně jako často a hnedka s tím něco jako dělat a pozorovat tak jako sebe a to, co žiju. A taky mě třeba jako nainspirovala tím, že jsme měli jako jedno zadání, kdy jsme si měli zavázat oči a měli jsme jako fotit bez toho, aby jsme se jako dívali do hledáčku. A to mě třeba inspiruje doteď, protože jako spoustu fotek fotím, aniž bych se dívala do toho hledáčku. A taková svoboda vlastně, no, hodně.
Řekněte mi, v souvislosti právě ještě s Libuší Jarcoviákovou, určitě jste viděla její film, teda respektive film, který je založen na jejich fotografiích, Ještě nejsem, kým chci být. Jestli byste si dovedla představit vlastně žít v tomhletom prostředí vlastně toho normalizačního zmaru a té nesvobody, ze kterého vlastně vycházela ta určitá beznaděj, která se zrcadlila v těch ale naprosto fenomenálních fotkách.
Jako mám pocit, že by to bylo hodně těžký. Jako, i když jako mladí lidi jsme taky jako hodně sklíčený různýma věcma teďka, tak se to určitě nedá porovnat jako, s tím, co žila Libuše. Takže si to neumím úplně představit. Ale zase chápu ten její únik k tomu, k té svobodě, jako, že chodila do těch, do toho T-club a hledala si ty svoje jako subkultury v té době. Hmm. To mám pocit, že bych dělala něco podobného.
Jaký subkultury zajímají vás?
Tak jako já se od té Plzně jako pohybuju v těch uměleckých komunitách, kde je jako těch subkultur hodně a určitě je to jako spojený s hudbou, nějaký jako punk, hardcore a takové věci.
Hmm. Nakolik v tomhletom prostředí, když pořád ještě použijem tu paralelu s Libuší Jarcoviákovou, která třeba v tom téčku nefotografovala, udělala celou řadu do dneška fenomenálních v podstatě reportáží z toho prostředí, tak v těch vašich komunitách přítomnosti, jak tam reagují vlastně na focení? Samozřejmě, že člověk dneska je zvyklý, že fotí všichni furt a všude, ale možná ne všichni vlastně jako vlastně tomu chtějí dávat volný průběh. I proto vzniklo vlastně nějaký úzis GDPR, který vlastně tohleto už pak dál řeší, což dřív vůbec nebylo.
Jak teda reaguje to okolí? No, já myslím, že je hodně dobře. Že jako nikdo se mě jako nikdy nebrá. Já jako teda někdy jako fotila jsem lidi, ale jako hodně jako pomálu. Takže no, na mě nikdy jako nereagoval nikdo jako negativně, co se týče jako focení.
Ani ve smyslu potom třeba, že by si nepřáli, aby některé fotky byly zveřejněny a tak dál?
Taky ne. Ale ne. A jakože oni jsou jako, jenom takový osobní archiv, který jako není úplně jako viditelné, jo, ale myslím si, že by jako neměli problém.
Naše skvělá editorka Martina Raš, která nás zároveň bedlivě poslouchá tady z režisérského stanoviště, teď doposlala citaci právě z našeho setkání s Libuší Jarcoviákovou, která v našem pořadu řekla: studentům říkám, aby fotili obyčejné věci a měli trpělivost, ta se vyplácí. Tak určitě něco podobného jste od ní slyšela mnohokrát, tak by mě zajímalo, pokud si to vezmeme postupně, jestli ráda fotíte obyčejné věci.
Jo, určitě.
A jaký to jsou?
já právě myslím, že na tom jako je založená ty moje jako větší projekty jsou založeny jako na tom, že jsem měsíce fotila tyhle jako obyčejné věci, že jsem chodila třeba pozdě jako v noci z práce a vyfotila jsem si jako koš nebo něco takového. Nebo někde jako v hospodě, že jsem vyfotila kamarády a tak. Nebo nějaký zvláštní jako zátiší jako na ulici. A že právě z toho se pak dokázaly dít ty větší věci. Takže? Jo.
Ano.
Obyčejný věci.
Obyčejné věci, ano. No a potom ještě nabádá všechny své studenty, aby měli trpělivost, proč se vyplácí. Máte trpělivost? Dnešní doba trpělivosti nenahrává, protože máme pocit, že se všechno má splnit tady a teď, ideálně hned, možná ještě dřív, než nás to napadne. Tak jak to je s tou vaší trpělivostí?
Jako, jo, mám trpělivost.
Čím ji trénujete?
No, to bych ráda věděla. mám pocit, že jako je důležitý si počkat na věci.
My jsme byli trpěliví a počkali jsme si na další píseň, na píseň Sweet Spot. Od koho je a proč jste ji vybrala?
Jo, tak je to od dvou umělců, Anna Tereza a Curve Ahead. A já jsem právě pro toho druhého umělce Curve Ahead fotila vlastně nějaký materiály pro jeho nadcházející hudební projekty. Vlastně i pro tu Aničku jsem se mi fotila dohromady. Dělala jsem jí taky portréty. A myslím si, že jsou to jako šikovní začínající hudebníci.
Šikovná začínající fotografka je také Anna Vaňková, která je hostem dnešní vizitky, kterou provází Ondřej Cihlář. Pokud byste měli jakékoliv dotazy na Annu Vaňkovou, posílejte je prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Teď už si pustíme další píseň a po ní budeme v rozhovoru pokračovat.
Vizitka.
Tak po předchozích industriálních momentech hudebních, které vybrala fotografka Anna Vaňková, která je hostem dnešní vizitky a která je osobností české fotografie do 30 let, se dostáváme opět k další části rozhovoru právě s ní. A mě by zajímalo, jestli vám to ocenění právě, které tedy uděluje každoročně Asociace profesionálních fotografů, nějakým způsobem pomohlo ve vaší kariéře a jestli skutečně to může být, řekněme, nějaký takový ten spot reflektoru, který na vás zasvítí a něco se stane. Tak jak to zatím vnímáte?
Já jsem, že bych to začala vnímat najednou všechno nějak úplně jako jinak, ale vlastně teďka si říkám, že mě to jako pomohlo se trošku probudit, protože jako po té bakalářce, co jsem to dodělala a po státnicích a po stěhování do Prahy a po jako neúspěšných jako, jako pokusech jako se přihlásit na školu a
tedy na magistra.
Na magistra a potom jako spoustu odmítnutí z různých pracích, tak jsem neměla úplně jako to nějaký jako sebevědomí jako vysoko. Tak mě jako pomohlo se jako probudit a jako říct si, jo, tak to je super, že jako tu moji tvorbu někdo jako vnímá. A
no, pardon, že vás přerušuju, ale není to paradox, že osobnost české fotografie do 30 let vlastně jste naznačila, není přijmutá na další školy a fotografické obory. Kdo už jiný by se tam měl dostat?
No, já nevím.
No, tak každopádně, to samozřejmě, co není, může být. Na umělecké obory se člověk z pravidla hlásí vícekrát, tak by mě zajímalo, jestli v tom právě ta trpělivost, o které hovořila Libuše Jarcoviáková, jestli vám vydržela a vydrží a jestli to budete zkoušet na další magisterské obory ve fotografii dál.
No, budu. protože jako pořád si přeju jako studovat dál a hodně bych jako chtěla mít to zázemí té školy, protože bez toho je to hodně těžký, jako nejenom kvůli tomu, že to člověk jako může právě někam dostat nebo dostane jako ten, tu zpětnou vazbu od těch vyučujících, ale hlavně může jako používat spoustu nástrojů, který bez té školy dosáhnout, jako, to je, je to nemožný. Jako být jako různě jako v dílně nebo zkoušet různé věci. Jako z toho důvodu bych na tu školu vlastně chtěla nejvíc.
No, řekněte mi, jakým způsobem vlastně v dnešní době v našem prostředí českém pro fotografa je možné se uživit? Tak co to je za typy prací, které skutečně přinášejí standardní možnost uživení na denní bázi, abyste nemusela ideálně doplňovat prostě svůj rozpočet pracemi po různých brigádách a doplňkových pracech jiného typu?
Jako momentálně jako mladýho člověka, co dostuduje třeba, nebo nemusí studovat, tak mám pocit, že to je trošku nemožný.
Pokud uživit se fotografování?
Nebo jako je to možný, ale musí si říct, co ten člověk chce dělat. A když jako některé věci odmítne, tak
jako co? Pojďme,
jako
buďme
třeba,
konkrétní.
Nevím, fotit svatby, nebo fotit, nevím, těhotný ženy, nebo
to jsou takový jako
taky jako komerční jako věci.
A to je furt dostatek, teda svadeb a těhotných žen. Protože porodnost nám klesá.
No, jako, ale furt to jako jede. To focení to jako jo. Ale no právě, když se jako člověk rozhodne, že to dělat jako nechce, tak je to jako těžký. No. Mám pocit, že jako bez toho dotyku té komerce to je právě jako teďka nemožný.
No, vy jste zmínila tady svatby, focení těhotných žen, samozřejmě chápu to, že to jsou zkrátka zakázky, které lidi chtějí mít vyfocené. A co pak dál, když se dostáváme, co třeba focení pro různá média? Je tohle to vlastně vůbec možné pro mladé fotografy se do nich dostat?
To jako může být ta cesta, ale sama z vlastní zkušenosti, tak se na tyhle pozice hlásí jako šílený množství lidí. A já jsem se jako sama snažila jako přihlásit jako fotografka. No, už si to ani nepamatuju, kolik, jakože ono toho bylo hodně, na co jsem se hlásila na pozice. A tam je třeba 100 zájemců a oni musí vybrat jednoho, takže je to taková jako... nevím, jaký je řešení tady to.
No, já se pořád snažím dál obstřelovat vaše možnosti. Co třeba módní fotografie?
Módní fotografie je určitě jako ta věc, kde to jde, ale člověk to musí jako hodně umět. A mám pocit, že musí mít hodně ostrý lokty. A...
Je to třeba prostředí, které vás zajímá?
Jako... Asi mě zajímalo dřív. A teďka... Já spíš jako... Mě zajímá prostředí to hudební prostředí. Hmm. Kde bych měla říct jako já. Co mě jako nejvíc baví. Čím bych se třeba jednou chtěla jako uživit. Mám pocit, že ta moje fotografie je jako hodně spjatá s hudbou. Už jenom jako, že jsem pro nějaký ty hudební umělce fotila a můžu se na ně nějak jako nacítit. Tak to si myslím, že je ta cesta. Ale třeba i focení jako hudebních koncertů, tak je to těžký, protože samotný těm kapelám se jako dává málo peněz. Tak jako ty kapely už nemají jako ani potom co dát těm jako umělcům, co je mají jako třeba nafotit. Jo?
Hmm.
Že to je všechno hodně jako o té domluvě a právě jako v těchto věcech ty peníze nejsou.
Mm-hmm. No a co třeba focení pro různé festivaly, protože tady u nás je celá řada velkých festivalů, za kterými stojí velcí partneři. Vlastně dochází v posledních letech k takzvanému odkupu těch tradičních festivalů, ať už je to Metronom, Colors of Ostrava, Rock for People a tak dál, Karlovarský festival taky se spolu s velkým partnerem a tak dál. Není tohleto třeba zrovna zajímavý, řekněme, klient, pro kterého by se tyhle ty koncerty dali fotit? I když chápu, že vás zajímá asi spíše scéna, která je trochu nekomerční, undergroundová, ale přesto se na to musím zeptat.
Mm-hmm. Jo, to určitě jo, ale taky jsem jako zjistila, že tyhle ty, vlastně ty větší festivaly vlastně hodně často nabízí focení primárně jako ve formě neplacený stáže.
Mm-hmm.
Takže jako člověk tam jako může jít a může jako určitě fotit, ale dělá si vlastně jenom portfolio. Což jako je důležitý, ale mám pocit, že už v určitých jako částech jako toho života už člověk nemůže furt jako dělat si to portfolio.
Mm-hmm.
Pořád dokola. Že už si ho jako i udělal. Jo, že už jako fakt je potřeba si vydělat tím nějaký peníze.
Hmm, chápu.
Takže.
Vy jste, a na vašich stránkách jsem viděl celou řadu skvělých fotografií z divadla, což mě jako divadelníka samozřejmě zajímá. Fotí se jinak divadlo a hudební produkce?
Já můžu ještě jednou?
Jestli máte pocit, že je potřeba přistupovat k focení divadelního představení nebo projektu, i třeba mimo divadelní sál, jinak než k focení hudebního koncertu? Jestli zkrátka...
Jako, mám pocit, že ne. Jakože vždycky člověk musí nějak jako předvídat jako a hodně se jako hejbat potom
hledišti.
Potom hledišti a prostředí. Ale mám pocit, že to je dost podobný. Jako.
Řekněte mi ještě jednu věc, nemůžeme se tomu vyhnout, dalším tématem po focení svadeb a těhotných žen, pokud tedy to takhle vezmeme jako takovou úsměvnou, řekněme, úsměvné reprezentanty, takové fotografické, řekněme, nutnosti, tak je možná i focení aktů. Tak tímhle směrem možná taky komerčně zajímavé, tímhle směrem nemíříte vůbec?
Určitě ne.
Co vás na tom nezajímá?
Jako neumím si představit fotit jako nějakého nahýho člověka, kterého neznám.
Jo?
Mm-hmm. To je jako... A mám pocit, no ale do toho nechci zabrůzdat.
Do
čeho? To jako dělají muži hodně často.
Aha.
Ale vlastně málo kdy to dělají ženy, takže vlastně by možná mi to šlo, protože bych měla úplně jako jiný pohled na ty těla.
Mm-hmm.
Ale mám pocit, že ten akt je dost někdy jako mužský pohled. No.
I když pravda je, že renomovaná česká fotografka Alžběta Jungrová, která byla také členkou právě poroty Asociace profesionálních fotografů, která vás zvolila osobností české fotografie do 30 let, se také v ocení aktů věnuje. Takže to je zřejmě výjimka, která potvrzuje pravidlo.
Mm-hmm.
Ano, odpověď je ano. Tak, dostáváme se k další písni, v tomto případě Never Soul, kterou jsme tady měli nedávno ve vizice mm-hmm. na rozhovor, který si naši posluchači můžou najít ještě v aplikaci Můj rozhlas například. A tato píseň je Pety a to, pokud si to dobře pamatuji z rozhovoru, který jsem tady s ní nedávno vedl, je právě výjimkou, kterou naspívala v češtině. Proč jste ji vybrala vy?
Já jsem vybrala tu písničku, protože je to další písnička, která jako doprovázela proces jako mojí tvorby, tý bakalářský práce a hodně mi celý to, jako ona teďka vydala to nový album, ale předtím tuhle písničku už vydala jako single, myslím. Mm-hmm. A tak mě to hodně pomohlo jako rozvinout nějaký asociace, když jsem to tvořila. A takže tak.
Takže z tohoto důvodu ji uslyšíme právě i teď, říká mladá fotografka Anna Vaňková. No a my se dostáváme už k poslednímu našemu vstupu s hostem Annou Vaňkovou, fotografkou, oceněnou asociací profesionálních fotografů, která se stala osobností české fotografie do 30 let. No, my jsme probrali také to, že není úplně snadné se tedy fotografováním uživit. Nicméně míříte k této profesi dál i svým zájmem pokračovat ve studiu, ale řekněte mi také ještě něco, řekněme o vašem zázemí, v rámci inspirace, to znamená, kdo je pro vás největší vzor, ať už třeba jsou to opravdu velká jména, ikony, třeba už letití fotografové, anebo třeba teď současné osobnosti téměř vašeho věku.
Uh-huh. Jako pro mě je v současné chvíli jako největší inspirací moje blízké okolí, protože všichni moji jako přátelé i přítel i jako fotí.
Mm-hmm.
A tak to jsou moje jako největší inspirace. A je to takový asi zvláštní říct, ale teď už jako nejsem v pozici, kdy bych hodně jako se inspirovala jako fotografama a ostatníma fotkama a obrazama jako obecně.
Mm-hmm.
A právě tu inspiraci spíš beru jako z té hudby, že no.
No a co, když právě jsme hovořili o Libuši Jarcoviákové, tak co tady z těch řekněme, velkých jmén, možná třeba i dokumentární fotografie, kdo je pro vás zajímavý? Protože třeba došlo k zajímavému fenoménu, vám jistě známý fotograf už, řekněme, starší generace, který Holomíček, který fotil dříve, řekněme, na fotoaparát analogový, vyvolával své fotografie na papír a tak dále, tak přešel na digitální fotografii. A myslím si, že vlastně v jeho případě si nejsem jistý, že to těm fotografiím prospělo vlastně ten přechod mm-hmm. na digitál. Tak jak vnímáte vlastně tyhle ty dnešní šajby, jako je právě Holomíček, jako je celá řada dalších fotografů?
Mhm. Jako, já mám pocit, že je strašně jako dobře, že oni jako na tu digitální fotku jako přesedlali mm-hmm. a že se jako i snaží tady ten jako svět jako pochopit a jako jít s tou dobou.
Mm-hmm.
Potom jako otázka, jestli to povede nebo ne, tak je jako druhá, ale třeba ta Libuše taky jako příklad, že jako její jako mysl je jako aktuální úplně jako v každý době, protože ona fotí jako i hodně na telefon pořád
mm-hmm.
a vlastně fotila jako dřív jako iPhone svoji jako mámu a vlastně potom tam je jako dobrý příklad v tom, že pak už je vlastně jedno, na co fotí, když je ten fotograf jako fakt jako jako, ne, že by jako ostatní nebyly jako fenomenální, ale pak už se to jako fakt stírá ta hranice. Jakože analog, digitál a nebo telefon.
Hmm. Je tady někdo, koho opravdu sledujete třeba ze zahraničí, kdo je pro vás, řekněme, opravdu jako zásadní člověk, zásadní třeba zdroj inspirace?
Jako ten člověk nejsou úplně ze zahraničí. Já teďka...
Nemusíme se omezit paradoxně, tady tohle otázkou.
Jo, co mě třeba inspiruje, tak je jako jeden fotograf, který je jako čistě anonymní, takže já nevím ani, jak se jmenuje, ale vím, že...
Co fotí, čím vás inspiruje?
On dělá takový koláže, fotí hodně třeba záznamy z kamer a potom to vlastně zpracovává do takových jako zvláštních neochopitelných jako obrazů. A je, on je jako z Česka a vlastně nemá ani moc jako sledujících na Instagramu. Mm-hmm. A tak jako takovýhle věci mě vlastně inspirují. Že to jako ani nemusí být to velký jméno, mm-hmm. ale vlastně i to, ten akt té anonymity se mi hodně líbí na tom.
Co je vlastně na tom zajímavé, protože třeba Banksy proslul tím, že se stal mm-hmm. právě anonymním street artistou, možná dodával právě tím tajemstvím, že nebylo zveřejněno, o koho jde, nějakou další atraktivitu těm dílům, ale samozřejmě napřed ta díla sama musela obhájit svou existenci a svůj zájem vlastně způsobit mezi lidmi bez ohledu na to, jestli se jedná o tvůrce mm-hmm. anonymního nebo ne. Tak co je vlastně na tom fenoménu té anonymity zásadní?
No, jako v kontextu toho, že teď jako na těch sociálních sítích umělec musí hodně fungovat i jako ten jako fyzický člověk, ne-li jako třeba nějaký avatar i, musí jako hodně mluvit o těch svých dílech, třeba dělat ten krátký jako content jako v podobě Reels, proto mm-hmm. aby to jako někdo viděl. A vlastně jako musí být vidět on i ta tvorba, tak právě mám pocit, že tenhle kontrast je důležitý, že jako když ta tvorba jako najednou někoho zajímá a není tam vůbec vědět, kdo to dělá a no, je to taková jako rebelie vlastně teďka.
Trochu proti systému a proti vlastně, řekněme, té prezentaci toho díla. Chápu to asi takhle správně. Děkuju našemu dnešnímu hostu, fotografce Aně Vaňkové. Pod námi už se rozjíždí snad i slyšitelně další skladba, kterou jste vybrala, Elephant Trunk. Tak vám děkuji za to, že jste přišla. Přeju vám samozřejmě do vaší tvorby hodně štěstí.
Taky moc děkuju.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a tedy náš dnešní host, fotografka Anna Vaňková. Díky moc a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.